komið sæl, nú hefst 70. EM pistillinn. Ef einhver hefði haldið eyjapistluna saman á segulbandi, þá myndu þeir nálgast núna 17.5 klukkutíma ef þeir eru spilaðir í einni lotu. Við ætlum að byrja á afmæliskveðunum núna. Petra Júliusdóttir frá Sjónarhól færi bestu hamingjóstir með afmælið frá Lovísu Björgvinsdóttur, mömmu og nonna. Og Sigurjón Rúnar Jakobsson sem átti heima á Hólagötu 50 versmönnum Það bestu hamingjóstir með tvítur sammælið frá samstarfsfólkinu í Hafnarbúðum og við skulum heyra Ríó Tríóið flytja Flagara Brag.
Ég kátur stunda kvenna far og kanna súp úr glasi með látri slapp ég hér og þar úr hín og öðru þrasi Við konur vildi kirkju fá og koma á mig spotta en ljónum þeim ég lættist frá og lét með næja glotta Eitt, tveir, nú allir góru saman allir þeir sem hafa skál og kvenna fari gaman Grátt í væl og gremju tóni gegni nokkur kjaptur syngjum dappur um Og ein var það sem elda kunni allra handa steikur Og ég sem í mag og munni mjög á smelli veikur Þar vissni daga nýti á nautvín ægur reyndis forðin En síðast burtu samt ég þau þá sílpikaður orðin Nei, nei, nú allir gólum saman Allir þeir sem hafa skál og kvenna fari gaman Grátt í væl og gremju tóni gegni nokkur kjattur Syngjum dottöðum að Sett í glasið aftur Og þannig ef ég marga meyjur margvíslega svíkir Og ég veit lengre nær mitt nef sem nært og skollar smikir Og alltaf skal ég elska þær af öllu mínu hjarta Og skýlið þó ég elski tvær að önnur þurfa kvarta
Þetta var flagarabragurinn og ég veit ekki hvort að þetta á við hann rúnar Ég hef ekki hitt svo lengi Hér tilkynning frá umboði almannatrygginga Hafnarbúðum. Þetta frá almannatryggingunum í Hafnarbúðum, þessi versmannadeildinni. Þeir sem þess óska geta fengið sendar bætur almannatryggingu hvert á land sem síðar að kostnaðarlausu. Þeir sem þess óska geta fengið sendar bætur almannatrygginga hvert á land sem síðar að kostnaðarlausu. Og þeir sem vilja notfæra sér þessa þjónustu, eru vinsanlegast beðnir að hafa samband við skrifstofu almannatrygginganna í Hafnarbúðum. Síminn þar 1690 en í gegnum skiptuborðið það 2 57 88 2 57 88. Okkur hefur borist bréf frá Noregi með afmæliskveðju og við ætlum að lesa bréfið orðrétt, það frá 9 ára gamalli stúlku og hún á heima núna í Álasundi og bréfið skrifað 9.4. á þessu ári. Ég heiti Guðrún Adolfsdóttir, 9 ára og á heima í Álasundi í Noregi og bróðir minn heitir Óskar Þór Adolfsson, 6 ára. Mér langar að byggja ykkur að senda kveðju til litlu frænku sem heitir Jóna Dóra Óskarsdóttir og á heima núna á Silfurgötu 35 Stykkishólmi en hún átti afmæli 12. apríl. Einnig viljum við byggja fyrir kærar kveðjur til allara frændsystkina okkar frá Vestmannaeyjum og hlökkum til að sjá þau í sumar. Með kærri kveðju, Guðrún og Óskar Þór Borgund Væjan 243, Ólesund og Norge. Og þar að með er heimilisfangi komið til skila og afmæliskveðna líka. Og við vonum að þau Guðrún og Óskar Þór heyri þessa útsendingu. Okkur þykir rétt að minna enn einu sinni konur í Vestmannaeyjadeild Hjúkrunarfélags Íslands á að skila umsóknum um húsfélagsins í Munaðarnesi inn á skrifstofuna fyrir 19. þessa mánaðar eða fyrir 50 dag og taka jafnframt fram hvaða tíma þær vilja. Og við skorum enn einu sinni á alla vestmanneigingar sem því geta við komið að ganga nú í vestmanneigadeild Rauða krossins. Símanúmerið 2-67-22 og hann hefur aðsettur á Öldugötu 4 og ársgjald ekki nema 200 krónur og okkur þykir ekki nema sjálfsagt að vestmanneigingar gjaldi Rauða krossinum alla hans aðstoð með góðu einu og það besta sem við getum gert einmitt að ganga í vestmanneigadeild Rauða krossins. Hér er komið Sigurfinnur Sigurfinnsson, teknikennari úr Vestmannaeyjum. Við höfum fregnað það, Sigurfinnur, að það eigi að efna til teknisamkeppni á meðal barna úr Eyjum. Hver stendur fyrir þessari keppni?
Jú, það er hérna svissneskt íslenskt vinafélag. Og það er öllum börnum frá Vestmannaeyjum frá 7 til 15 ára velkomið að taka þátt í þessari keppni. Og það er ætlast til þess að hvert barn myndi þá teikna þrjár myndir sem eru tengdar eyjónum okkar og mynd eitt sem getum kallað hún myndi vera teiknuð eftir þessari setningu það sem ég fjallt best og það er áttu til dæmis húsi mitt, nágrennið eða gata mín og fuglar og svo framvegis og mynd tvö hvernig það nú hvernig krakkarnir hugsa sér það núna og mynd þrjú hvað ég myndi vilja gera til dæmis finna góðan vin hjálpa til á einhvern hátt til dæmis hreinsa bæinn eða bygging ný spæs og framvegis þessar myndir sem að myndu berast inn að þær eru síðan sendar til Genf og þar sem að eru valið úr og þarna þeir heita góðum verðlunum tvenn verðlun fyrir hvern aldurshóp og ég hef hýrt að það eru minnst ákosti þarna 10 úr í verðlun og eitthvað meira
þannig þá var til mikils að vinna
mikið til að vinna, já.
Á hvaða aldri eiga þessi krakkar að vera?
Það er frá 7 til 15 ára.
7 til 15 ára.
Já. Og hérna, eftir að myndirna koma út, að þá hugsaði sér að nota þessa myndir í sambandi við sína herferð, sína þær viðsvegar um Evrópu, ferðast með þær og safna inn.
Safna inn þá?
Fé út á þessa myndir.
Já.
Nú, síðan ráðgert að UNESCO hérna samþjóðana muni gefa út nokkura verðlana myndir jólakorti og selja síðan.
Já. Nú mætti ætla það að þeir eru mikil þáttaka í þessu sem við náttúrulega vonum. Hvenær er skilafrestur?
Skilafrestur er sem allra fyrst ég fekk þetta upp í hendurnar í dag og nú eru þetta með barnaskóla krakkarnir öll sem er komin í páskafrí þannig að það er erfitt fyrir mig að ná í þau og ég myndi vilja að þau hugsuðu þetta vel yfir páskana og síðan alltaf ég að reyna að koma til þeirra í skólana minnst að kosti hérna á Reykjavíkursvæðinu það sem ég ná í þau en þá krakka sem eru dreifðir út á land myndi ég vilja byggja að senda mér myndir hingað til Reykjavíkur og þau gætu haft heimlisfangið þannig Sigurfinnur Sigurfinnsson Laufásveg 52 Reykjavík
og ef þú myndir nú endur taka þau verkefni sem krakkarnir eiga að fara eftir svo þið náðu þið nú vel
já, það er mynd eitt það sem mér fyllt best það að segja á hann að gósið hófst til dæmis húsi mitt, nágrönið eða gata mín fuglar og svo framvís þarna fuglar og svo framvís þar gæti komið til dæmis inn í bjargsig og sprang og ýmislegt út frá því mynd tvö hvernig það nú Og mynd 3
fyrir ekki hvernig það nú þá ímynda sér ástandið
eins og er. Ímynda sér ástandið eins og er núna já. Mynd 3 hvernig ég myndi vilja hvað ég myndi vilja gera. Til dæmis finna góðan vín, hjálpa til á einhvern hátt. Til dæmis að hreinsa bæinn eða bygging ný spæs og svo framvegis.
Já.
Uppbygging sem sé á bænum eða sáning.
Þetta verðugt verkefni.
Nú, krökkunum velkomið að skrifa einhverja setningar inn á myndina sáun. Það getur verið gaman líka að skrifa einhvern skýringateksta á hverja mynd, en þá bara lítinn.
Já, já, Sigur Sveinur, ég þakka þér núlega fyrir þetta og ég mæli stendrið til þess krakkar að þið taki nú við ykkur og senda hún Sigur Sveini myndir. Hann á heima á Laufásvegi 52, Reykjavík. Fyrir. Þá höldum við Þorbjörn Sigursson og Hermann Einarsson áfram ferðu okkar Hveragerði. Næst bar okkur að dvalarheimilinu Ási en það er dveljast aldraðir. Þar eru nokkru versmanneigingar. Við byrjuðum á því að hitta hjúkurnakonuna þar að máli og spurðum hana hversu margir dveldu þar versmanneigingar.
Þeir eru 11.
Og veistu til þess að einhverjum hefur útíst vegna þeirra?
Nei, örugglega ekki vegna þeirra. En það er alltaf mikil eftirspurn eftir plásum hérna og það kannski ekki hægt að anna eftirspurninni alveg.
Hvað þetta heimili ætlað mörgum?
Það núna í kringum 160 manns og það bætist alltaf við. Það verða byggð fleiri hús og þar með koma fleiri plás fyrir vistmenn.
Veistu til þess að það sé vona og fleira fólki frá eigum?
Ég veit nú ekki til þess núna í augnablikinu.
En heldur þú heldur ekki leifa okkur að ganga hér húsið og hitta nokkra máli?
Jú, það alveg sjálfsagt. Velkomið.
Og þá leitum við upp í nokkra versmanneiginga og hittum 3. Þá Magnús frá Hrafnabjörgum, Mattias Skreðara og Guðna Póst. Hvernig líka þér vistu hérna, Magnús?
Ágætlega bara.
Komstu hérna strax eftir að gósi bréði?
Nei, ég var hólumánu fyrst í Þorlásöfn og 5 vikunir á hilsveðinu.
Hvernig kanntu við þig hvernig hverju gerði?
Hérna sæði mig svona, bara götanir og blautar. Mikið móta götanum.
Já, þetta var náttúrulega orðið allt malbyggð og fínt heima.
Já, meir en það.
Og hvað það nú þetta mest sem saknar frá eigum?
Já, það bara svona sjórinn.
Nú var okkur sagt að hraunið hefði stoppað við trunna þína.
Já, einhvern veginn segja það.
Og kanntu nokkra skýring á því? Hefur trunna svona mikið?
Ég veit ekki mikið nema að hjörskjöldinu hefur kannski verið eitthvað nánast að passa það.
Hvernig kannt þú við þig hér?
Alveg príðilega.
Hefur þú hérna eitthvað að starfa?
Nei, ég er alveg hér í leti og ég vil segja mig sko.
Já, en Guðni? Hvað getur þú sagt okkur veruna hér?
Mér líkar ekki til að vera hér svona sem að gruð. Það bara að það kemst engin maður út fyrir stéttarbrún fyrir drullu. Nefnir að klóhæm gúmistjörum.
Það þá líkla öðruvísa að vera póstur hérna en í eigum.
Já, það dálítið öðruvísi. Það var allt hreins að þú fáað.
En þið allir heima lokum er
það
ekki?
Já, það allir nú fallegum.
En þú, Magnús?
Maður veit ekki vennar hvað Mér er ekki djönda fyrir. Strax.
En þú ætlar heimur þetta
ekki? Já, það ómögulegt að segja mér langar það.
Og þá lukum við ferð okkar með því að heimsækja hana Önnu í Vatnsdal. Hún alltaf svo viraður góð og skemmtileg. Hún hefur fengið lítið og notalegt hús til íbúðar í Hveragerði. Segðu mér hana, dveljið þið all hérna?
Nei, ég nú hérna. Högni maður minn hefur komið við. Dóttir mín líka sem út í eigum. Þau eru bæði þar að vinna.
Við hvað vinnaði þar?
Já, Högni, hann orðin verstjóru hjá Ítumannum. Sísi var fyrst á hótelinu, svo fór hún til Pattons á Skansinn. Stóð sig ágætlega þar og svo fór hún í slökkviliðið. Er þar við símavöslu og heldur hreint hjá þeim, hýtar þeim kaffi og sem er þeim brauð.
Og henni líkar vel að vera þarna, er það ekki?
Hún vil hvergi vera annars þar og við ekki heldur.
Nú ertu búin að missa húsið þitt undir hraun og samt líst þér svona vel á hlutina.
Já, við förum að leima aftur. Það best að vera ég.
Eru þið alveg ákveðin í því?
Alveg ákveðin. Annarkvort byggjum við, þá eittu sömu tekningu. Eða við kaupum okkur hús. Okkur þótti feikilega afhendu. Feikilega indall lítið hús. Þægilegt í alla staði.
Nú var lóðin hjá þér alveg til fyrirmyndar og...
Já, já.
Og saknarði hennar þá ekki líka?
Jú, alveg ræðilega. Og okkur þótti voðalega væntum garðin. En það eitt sem við eigum enn þá það mynd frá Sigurgeir, ljósmyndara. Hann gaf okkur fallega mynd á húsinu litmynd sem jólakort einu sinni. Og við eigum það að geyma manna.
Það það ágætis minning.
Alveg dýrileg. En samt var þetta nú víst kallaðu dauðadalur en þar sem við áttum heima og ég trúði því aldrei að raunum myndi taka húsið. Trúði því aldrei. Samt var þetta... Var ég róleg þegar fréttin kom en mér varst allt kalt og dimmt og tómt þegar ég heyrði þetta. En þetta blagast allt saman, við förum heim.
Við skulum öll taka okkur önnu til fyrirmyndar og vera jafn bjart sem á hún. Þá vendum við þáttinn, við viljum minni ykkur á símanúmerin okkar 12943 og 22260, verði sæl.